Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε λίγοι απόψε. Είναι στον Εσπερινό πολλοί άνθρωποι και νόμιζαν ότι δεν θα έχει ομιλία. Ναι. Βρισκόμαστε στο 12ο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε αν είσαστε καλοί μαθητές. Πού είμαστε, Γεωργία? Στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 7. Λέει προηγουμένως ότι εμφανίστηκε στον ουρανό ένα μεγάλο σημάδι, μία γυναίκα η οποία ήταν ντυμένη τον ήλιο και η σελήνη, το φεγγάρι, ήταν κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της είχε στεφάνι με 12 αστέρια. Και αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και την αγωνία της γέννας. Και αμέσως φάνηκε ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, ένας μεγάλος δράκοντας, κόκκινος σαν φωτιά, είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και στα κεφάλια του 7 στέμματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 των αστέρων του ουρανού και το έριξε στη γη. Στάθηκε ο δράκοντας μπροστά στην ετοιμόγενη γυναίκα για να καταβροχθήσει το παιδί της μόλις αυτή το γεννήσει. Και η γυναίκα γέννησε αρσενικό παιδί, αυτό που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένιο ραβδί. Αρπάχθηκε όμως το παιδί και το έφεραν στο θρόνο του Θεού και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός για να την τρέφουν εκεί 1260 μέρες. Αυτό ήταν η σκηνή την οποία περιγράφει προηγουμένως πριν τους στίχους αυτούς. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι πιθανόν να θεωρήσουμε ότι οι διάφορες σκηνές που περιγράφει η Αποκάλυψη δεν έχουν χρονολογική συνέχεια, αλλά είναι μεμονωμένες σκηνές η μια με την άλλη. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα γίνουν κατά αυτήν τη χρονολογική σειρά που είναι καταγραμμένα. Πιθανόν, δεν ξέρουμε. Αλλά υπάρχει και αυτή η αντίληψη από κάποιους μελετητές της Αποκαλύψεως. Εμείς πηγαίνουμε στη συνέχεια του 12ου κεφαλαίου, στο στίχο 7. Αφού λοιπόν η γυναίκα έφυγε στην έρημο και έμεινε εκεί 1260 μέρες, 3,5 χρόνια δηλαδή, είναι ο αριθμός που το βλέπουμε συχνά, 3,5 είναι το μισό του 7. Στίχος 7 λέει: «Και γίνεται ο πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού το πολεμήσε μετά του δράκοντος. Και ο δράκονε πολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Και έγινε πόλεμος, λέγει, στον ουρανό. Πολέμησαν ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του εναντίον του δράκοντα. Και ο δράκον και οι άγγελοι του τον πολέμησαν». Στίχος 8. «Και ουκ ίσχυσε, ουδε τόπος ευρέθη αυτό έτι εν το ουρανό. Αλλά δεν νίκησαν, και έτσι δεν μπορούσαν πια να μείνουν στον ουρανό». Βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης έναν πόλεμο στον ουρανό, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον αρχηγό των αγγέλων, τον Αρχαγγέλων και το τάγμα αυτό των αγγέλων, οι οποίοι πολεμούν με τον δράκοντα και ο δράκος με τους δικούς του αγγέλους πολεμά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αλλά δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν και έτσι δεν μπόρεσε να μείνει στον ουρανό. Και λέγει στη συνέχεια στο στίχο 9: «Και βλήθη ο δράκον, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη, όλοι ευλήθη στην γη, και οι άγγελοι αυτού μετά αυτού ευλήθησαν. Και έτσι έπεσε, ρίχθηκε ο δράκοντας, αυτό το μεγάλο το αρχαίο φίδι που ονομάζεται διάβολος και σατανάς, και παραπλανά όλη την οικουμένη, έπεσαν κάτω στην κήν και ρίχθηκαν μαζί του και οι άγγελοι του. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά χιλιαστές ισχυρίζονται ότι ο Μιχαήλ που λέγει εδώ είναι ο Χριστός. Αυτό όμως δεν στέκει, διότι ο Χριστός είναι το αρνείο στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που είναι εκεί στο θρόνο του Θεού, είναι το τέκνο της γυναικός αυτής το οποίο υπάγει εις τον Θεό και δεν έχει καμιά σχέση με τον Μιχαήλ ο οποίος συνάπτει αυτόν τον πόλεμο. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αναφέρεται και αλλού στην Αγία Γραφή ότι επολέμησε με τον διάβολο και το σώμα του Μωυσέως. Αλλά και ο Χριστός του Ευαγγέλιο, όταν επέστρεψαν οι 70 μαθητές και του είπαν «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται εμείς το όνομα σου», ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς με το όνομά σου, τους είπε ο Χριστός ότι «εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Λέει, έβλεπα τον Σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή στην γη. Άρα ο Κύριος δεν είναι αυτός ο οποίος έκαμε αυτόν τον πόλεμο. Ο Μιχαήλ, εν ονόματι του Κυρίου βέβαια, επολέμησε με τον δράκον των αυτών των μεγάλων και ο δράκον δεν εμπόρεσε να μείνει πλέον στον ουρανό και έπεσε κάτω στη γη, λέγει Αποκάλυψη. Αυτός ο δράκοντας που είναι το φίδι, το αρχαίο φίδι, αυτός που επλάνησε τον Αδάμ και την Εύα, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς. Αυτός που ονομάζεται διάβολος και Σατανάς. Γιατί ονομάζεται διάβολος? Γιατί διαβάλλει. Ο διάβολος διαβάλλει τον λόγο του Θεού, τα έργα του Θεού. Διέβαλε τον Θεό απέναντι στους πρωτοπλάστους. Πήγε και τους είπε ότι γιατί δεν τρώτε από αυτά τα, από όλους τους καρπούς. Επειδή σας είπε ο Θεός και ο Θεός θέλει να γίνεται σαν εκείνο κτλ. Διέβαλε ο διάβολος τα λόγια του Θεού. Από εκεί είναι το όνομα διάβολος, από το ρήμα διαβάλλω. Και Σατανάς, Σατάν, γιατί λένε οι πατέρες είναι εναντίον του Χριστού, εναντίον του Ιησού. Και αυτός ο διάβολος, ο Σατανάς, ο οποίος πλανά την οικουμένη όλη. Πλανά την οικουμένη όλη. Βέβαια, εντάξει, είναι σχήμα λόγου, όλη την οικουμένη υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πλανώνται από τον Σατανά, αλλά θέλει να δείξει εδώ πόση μεγάλη ισχύ να έχει και επιρροή να έχει πολλές φορές μέσα στις μάζες των ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται σε μεγάλη δυσκολία. Αυτό λοιπόν έπεσε στη γη και οι άγγελοι αυτού μετά αυτού ευλήθησαν και όλοι αυτοί οι άγγελοι ήταν μαζί του. Πότε έγινε αυτό? Δεν ξέρουμε πότε έγινε. Μάλλον, εάν ο λόγος του Κυρίου που λέει «εθεώρντος Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα» ισχύει στην περίπτωση αυτή, οπωσδήποτε έγινε πρώτη σαρκώσεως του Θεού λόγου. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είπαμε και θα το λέμε συνέχεια ότι ό,τι λέμε δικές μας ερμηνείες είναι όλα εικασίες. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Κανείς δεν μπορεί αυθεντικά να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη του Ιωάννου, γιατί είναι προφητικό κείμενο και θα ερμηνευθεί όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά θα μου πεις τότε, γιατί τότε τα έγραψε ο Ιωάννης, αφού δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε? Τα έγραψε όχι να μας ικανοποιήσει την περιέργειά μας, για να μάθουμε πότε θα γίνει το ένα και πότε θα γίνει το άλλο. Τα έγραψε όλα αυτά για να μας δείξει τον πόλεμο ο οποίος συνάπτεται μέσα στον χώρο των πνευμάτων, για να μας δείξει τον μεγάλο πόλεμο του Αντιχρίστου, του Διαβόλου κατά του Χριστού, και να μας δώσει το αιώνιον αυτό μήνυμα ότι ο Χριστός τελικά θα νικήσει, ο Χριστός είναι αυτός που θα βασιλεύσει στον κόσμο και όσοι αγαπούν τον Χριστό και είναι ενωμένοι μαζί του, αυτοί θα συμβασιλεύσουν και θα ζήσουν μαζί με τον Χριστό και δεν πρέπει ο άνθρωπος να φοβάται και να ταράζεται όταν βλέπει πολέμους και βλέπει δυσκολίες και βλέπει αντιδράσεις και βλέπει αντιστάσεις στην πορεία της Εκκλησίας και στην πορεία τη δική του. Στίχος 10. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εν το ουρανό λέγουσαν, άρτια γένεται σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός». Τότε λέγει, αφού έπεσε ο διάβολος στη γη, άκουσα μια μεγάλη φωνή στον ουρανό, η οποία έλεγε, έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού, διότι ρίχθηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορούσε μπροστά στο Θεό μας ημέρα και νύχτα. Θυμάστε ένα γεγονός εκεί με το δίκαιο Ιώβ, όπου ο διάβολος παρίσταται ενώπιον του Θεού και ζητά από τον Θεό, διαβάλει τον Ιώβ, το δίκαιο Ιώβ, και του λέγει του Θεού ότι τι νομίζεις, ότι ο Ιώβ σε σέβεται και σε αγαπά έτσι ας πούμε δωρεάν, αφού του έχεις δώσει τόσα καλά, αφού του έχεις δώσει τόσα πράγματα, πώς είναι δυνατόν να μην σε αγαπά? Και ζήτησε από τον Θεό εξουσία να πειράξει τον Ιώβ. Και ο Θεός του είπε, εντάξει, πάρ' την εξουσία και κάμε το αυτό που θέλεις, αλλά να διαφυλάξει την λογική του μόνο. Και βέβαια έπεσε πάνω στον Ιώβ και τον έκαμε, ας πούμε, όλα τα κακά πέσαν πάνω του. Και βέβαια εκείνος ο μακάριος παρέμεινε αδάμαντας υπομονής και πίστεως και έτσι ενίκησε. Αλλά ο διάβολος ήταν κατήγορος και διάβολος ενώπιον του Θεού και ζητεί εξουσία κατά των ανθρώπων του Θεού και κατά των αδελφών ημών των ανθρώπων του Θεού. Αυτός, επειδή και εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας και τις ελαττώματά μας και σίγουρα δίδομεν εξουσία και δικαίωμα στο διάβολο, ζητά αυτό το δικαίωμα του ώστε να μας κατηγορεί, ώστε να μας παιδεύσει, ώστε να μας κουράσει, να μας δημιουργήσει διάφορους πειρασμούς και περιπέτειες και έτσι να μας οδηγήσει, αν τα καταφέρει, στην απόγνωση, στον κοκκισμό, στη βλασφημία κτλ. Αυτοί λοιπόν οι αδελφοί μας, οι οποίοι, τους οποίους κατηγορεί ο διάβολος, στίχος 11, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Αυτοί λοιπόν οι αδελφοί μας, οι χριστιανοί, αυτοί οι μάρτυρες, αυτοί οι Άγιοι, αυτοί ενίκησαν τον διάβολο δια το αίμα του αρνίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών. Με το αίμα του αρνίου οι χριστιανοί τρεφόμαστε και υπάρχουμε και ζούμε κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ο Χριστός είναι το αρνίο, το εσφαγμένο υπέρθυς του κόσμου ζωής, και όλοι οι άνθρωποι, τα τέκνη της Εκκλησίας, ενδυναμώνονται, ζουν, νικούν, υπάρχουν, ζώντες και τρεφόμενοι με το αίμα του αρνίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών και με τη μαρτυρία που έδιναν. Έτσι τρεφόμενοι με τον Χριστό και ζώντες μαζί με τον Χριστό, δίνουν και τη μαρτυρία του Χριστού. Και γιατί δίνουν την μαρτυρία του Χριστού? Διότι δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι το θάνατο, διότι δεν εθεώρησαν τον εαυτόν τους περισσότερον τίμιον από την αγάπη του Χριστού. Περιφρόνησαν τον εαυτόν τους για την αγάπη του Χριστού. Έβαλα σε δεύτερη μοίρα την αγάπη του εαυτού τους ή την αγάπη οποιοδήποτε άλλων πραγμάτων και αγάπησαν πρώτα τον Χριστό και ύστερα όλα τα άλλα. Γι' αυτό και ενίκησαν τον διάβολο, γι' αυτό και παρέμειναν σταθεροί, τρεφόμενοι με το αίμα του αρνίου και με τη μαρτυρία τους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή ποια είναι η ζωή του χριστιανού, ποια είναι η ζωή μας. Η ζωή μας οφείλει να είναι μια ζωή ενωμένη συνεχώς με τον Χριστό, με τα Άγια Μυστήρια, και ως αποτέλεσμα αυτής της ένωσής μας να είναι η μαρτυρία μας, ο λόγος της μαρτυρίας μας. Η ζωή μας δηλαδή να επιβεβαιώνει τα έργα μας και το λόγο του Θεού. Γιατί αν η ζωή μας δεν τα επιβεβαιώνει, τότε σίγουρα θα έχουμε και εμείς πρόβλημα, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα, διότι δεν θα μπορούν να πιστεύουν. Και πότε επιβεβαιώνουμε όλα αυτά? Όταν αγαπούμε πρώτα τον Χριστό και ύστερα όλα τα άλλα. Όταν δεν αγαπούμε την ζωή μας παραπάνω, δεν αγαπούμε τη ζωή μας μέχρι τον θάνατο, μέχρι και τον θάνατο ακόμα. Περιφρονούμε και τον θάνατο προκειμένου να μείνουμε πιστοί στην αγάπη του Θεού. Το πρόβλημα μας λοιπόν σήμερα και πάντοτε είναι ότι εμείς δεν είμαστε συνεπείς άνθρωποι. Δεν είμαστε συνεπείς δυστυχώς άνθρωποι. Δεν ζούμε με το αίμα του αρνίου. Δεν ζούμε ενούμενοι καθημερινά με τον Κύριο, λόγω της αμέλειας μας, λόγω της αναξιότητας μας, λόγω της αδιαφορίας μας. Δεν ζούμε ενωμένοι με τον Χριστό και έτσι δεν έχουμε και λόγο μαρτυρίας. Ο λόγος μας δεν επιβεβαιώνει τη ζωή μας, δεν επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας. Άλλα λέμε και άλλα πράττουμε πολλές φορές. Και αγαπούμε τον Χριστό σε δεύτερη μοίρα. Εάν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ θανάτου και Χριστού, θα διαλέξουμε μάλλον τη ζωή μας ή τον Χριστό, θα διαλέξουμε τη δική μας ζωή παρά τον Χριστό και τον θάνατο. Οι μάρτυρες όμως και οι Άγιοι έβασαν πρώτα τον Χριστό και ύστερα όλα τα άλλα και δεν εφοβούνταν τον θάνατο. Θυμούμε έτσι τώρα που σας τα διηγούμε αυτά, όταν ήμουν νεαρό παιδί και ήμουν στο Άγιον Όρος, είχε έναν ασκητή εκεί στα Καρούλια. Τα Καρούλια, όσοι θα έρθείτε στην εκδρομή που θα κάνουμε το καλοκαίρι, θα τα δείτε, θα περάσουμε απ' έξω, οι γυναίκες δηλαδή, γιατί οι άντρες μπορούν να πάνε, αλλά οι γυναίκες μπορούν να πάμε γύρω-γύρω. Τα Καρούλια είναι μια περιοχή του Αγίου Όρους, η οποία είναι κατακόρυφη, έτσι, κατακόρυφη. Εάν πέσεις από το βράχο εκείνον κάτω, έχει 2.300 μέτρα βάθος. Δεν έχει παραλία, δεν είναι όπως εδώ που το πρώτο σου βήμα είναι, ξέρω εγώ, μέχρι τον Αστράγαλο και το επόμενο μέχρι το γόνατο. Όχι, το πρώτο σου βήμα είναι 2.300 κάτω. Αυτό το έλεγαν οι παππούδες, τα γεροντάκια στο Άγιον Όρος, ότι εκεί η θάλασσα έχει το ύψος του Άθωνα. Το βάθος είναι το ύψος του Άθωνα. Ο Άθωνας είναι 2.300. Έλεγα λοιπόν τα γεροντάκια ότι εκεί είναι 2.300 βάθος. Εντάξει, δεν τα πολύ πιστεύαμε. Αλλά όταν πήγαμε με το πλοίο τις άλλες φορές, έτυχε να ήμουν πάνω στην πόλη, γιατί εκεί που είναι ο καπετάνιος, η γέφυρα του πλοίου, που έχει βαθύμετρο που μετρά το βυθό. Και λέει, μου λέει ο καπετάνιος, Παναγία μου, πολύ βαθιά θάλασσα εδώ. Λέω, πόσο βάθος έχει? Μου λέει 2.400. 2.400 βάθος κατευθείαν. Λοιπόν, εκεί είναι όπως κατεβαίνει το βουνό έτσι, είναι κομμένο από απότομα έτσι και είναι βράχια. Βράχος δηλαδή. Μέσα σε αυτούς τους βράχους, όσοι θυμάστε που τα είδατε, είναι σπήλαια, τα οποία είναι φυσικά σπήλαια ή σκαλισμένα σπήλαια, που εκεί μέσα μένουν κάποιοι ασκητές. Για να κατέβεις σε αυτά τα σπήλαια μέσα, πρέπει να κρατάς κάτι αλυσίδες, έχει κάτι αλυσίδες πάνω στους βράχους και κρατάς τις αλυσίδες και βάλεις τα πόδια σου έτσι, έτσι, έτσι κατεβαίνεις. Εάν φύγεις από την αλυσίδα ή γλιστρήσεις ή κοπεί η αλυσίδα ή ξεμπαρωθεί που τσάμε που είναι, τέλειωσες, δεν θα σε βρει κανένας. Εχάθες ανούκο λίγοι. Πολλοί έπεσαν και μοναχοί και πατέρες και ασκητές και λαϊκοί κτλ. Ρώτησαν κάποτε ένας, κατέβαινε ένας και λέει του άλλου, πάτερ, δεν αλλάζετε συχνά την αλυσίδα? Όποτε κοπεί, του λέει. Σαν είδα μετεώρηση στο κενό. Ήθελε να δει αν την αλλάζω. Λοιπόν, εκεί είχε έναν ασκητή ιερομόναχο, Σέρβος, ένας Παπαστέφανος. Πήγα μια φορά και τον είδα. Πραγματικά έφρυξα και εγώ φοβήθηκα. Πώς ήρθες εδώ, ας πούμε, έτσι, και κάτσε με αυτήν τον τόπο, τον απαράκλητον τόπο. Δηλαδή, είχε ένα μπεζουλάκι εκεί έξω, ξέρω εγώ, ήταν η καλύβα, ήταν η σπηλιά χτισμένη στο στόμιο, είχε υποτίθεται ένα κλεισάκι, ξέρω κάτι πράγματα εκεί, αλλά χάος. Και για να βγεις και να πάει, πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά να ανέβεις και να ξανακατέβεις. Δεν λέγονται Καρούλια δε, διότι πήγαιναν εκεί οι άλλοι πατέρες με τις βάρκες και τους έβαλαν μέσα στο καλάθι διάφορα πράγματα και τραβούσαν πάνω. Αυτό λέγεται Καρούλι, με το Καρούλι δηλαδή. Λέει, κοίταξε, όταν ήρθα εδώ έφερα μαζί μου μια σακούλα με πράγματα. Δηλαδή, πόσα μπορούσα να βάλω στον ώμο μου πάνω, σκεφτείτε, μια σακούλα με 3-4 ψωμιά και ξέρω τι άλλο είχε, ας πούμε, μέσα. 2-3-4 ψωμιά και κάποια ψευτοπράγματα άλλα. Όταν έμεινα την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, είπα τι θα κάνω τώρα εδώ εγώ. Μπορώ εγώ να ανέβω τώρα ξανά πάνω και να πάω να φέρω πράγματα? Αδύνατο. Και ούτε άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει εδώ, ούτε πουλί μπορεί να πλησιάσει, ούτε τίποτα. Τι θα κάνω? Και θυμούμαι που έλεγε, είπα στον εαυτό μου ότι θα μείνεις εδώ μέχρι να πεθάνεις εδώ. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Θα πεθάνεις εδώ. Και έτσι λέει, λέγοντας του εαυτού μου, έμεινα τότε, είχε, που τον ρώτησα, που ήμουν και εγώ νέος, είχε ήδη 17-18 χρόνια, αφού κοιμήθηκε πριν λίγο καιρό ο Παπαστέφανος. Λοιπόν, έμεινε τόσα χρόνια εκεί. Και βέβαια ο Θεός εφρόντιζε και αυτόν, όπως φροντίζει τον καθένα. Αλλά βλέπετε, ο άνθρωπος όταν θέλει να αγωνιστεί για τον Χριστό, πρέπει να βάλει μπροστά του τον θάνατο. Άχρη θανάτου, λέει ο Χριστός. Γίνου πιστός, άχρη θανάτου. Δεν μπορείς, εάν δεν πάεις έτσι, εάν δεν πεις ότι κοίταξε, εγώ δεν θα υποχωρήσω, έστω και αν πεθάνω. Το έχω να πεθάνω 1000 φορές, αλλά δεν θα υποχωρήσω. Αν δεν το βάλεις έτσι και αρχίσεις να πεις εντάξει, θα προσπαθήσω, αν δω ότι αρρωστώ, αν δω ότι δεν μπορώ, αν δω ότι ξέρω δυσκολεύομαι, αν δω ότι πιέζομαι, αν δω ότι ξέρω εγώ με πιάνει η κατάθλιψη και 1000 πράγματα, να υποχωρήσω. Πρέπει να έχει κανείς γενναίο φρόνημα. Και διάκριση βέβαια, και διάκριση. Δεν είπα πάμε να είμαστε διάκριτοι. Αλλά όταν έχεις γενναίο φρόνημα και μια υποχώρηση να κάνεις διακριτική, δεν είναι ήττα. Καμιά φορά και η υποχώρηση είναι νίκη. Αλλά όχι από δειλία, αλλά από διάκριση. Άλλο να υποχωράς από δειλία και από φιλαυτία και από εγωισμό και μην πάθεις κάτι και μην σου στάξει τίποτα, και άλλο να υποχωράς γιατί εφοβήθηκες, εδηλίασες και ολιγοπίστησες. Πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη που και ο θάνατος να είναι μπροστά μας, να μην το φοβηθούμε. Ένα απλό πράγμα, ας πούμε, έτσι κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, θυμάστε. Αυτό το, ο ιός της γρίπης, το χείρον ήταν, τι ήταν, τούτη στράτα? Το χείρον, ναι. Και αμέσως ο κόσμος εφοβήθηκε. Τι εφοβήθηκε? Όταν θα κυρωνούμε με το ίδιο κουτάλι, αν πιάσουμε τον ιόν το χείρον, είναι ένα λογικό επιχείρημα. Τι θα γίνει? Αφού κοινωνούμε όλοι με το ίδιο κουτάλι. Πώς θα κάνουμε τώρα? Ή πρέπει να παίρνει ο καθένας το κουτάλι του, αλλά και πάλι αφού είμαι από το ίδιο ποτήρι. Τι θα κάνουμε? Κάποιες άλλες, ας πούμε, ομολογίες εντός εισαγωγικών εκκλησίες που στηρίζονται στον ορθολογισμό έφτασαν στο σημείο οι ιερείς να φορούν μάσκα όταν θα κυρωούσαν τον κόσμο και ο καθένας να παίρνει το κουτάλι του. Άλλοι πλαστικό, κάπου είχα διαβάσει ότι κάπου έπαιρναν και από αυτά τα κουτάλια που τρώγονται ύστερα, τα μπισκότα, εκείνα τα πράγματα. Γελία πράγματα, ανοησίες, βέβαια δεν ήταν ορθόδοξοι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, είναι και αυτό ένα μικρό σημείο. Να πάει εκεί να κοινωνήσει διαπίστεως. Θυμάμαι όταν ήμουν νεαρός διάκος, φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, μόλις επήγα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω. Πήγα το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο πήγαμε με το Δεσπότη να λειτουργήσουμε στο νοσοκομείο με τις λοιμώδεις νόσους. Που εκεί για να μπεις μέσα, τότε τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα, έπρεπε να βάλεις 1000 πανοπλίες. Γάντια, μάσκες, πράγματα, γιατί ήταν μεταδοτικές ασθένειες, λοιμώδεις νόση. Δύσκολο, πολύ δύσκολο νοσοκομείο. Πήγαμε λοιπόν παραμονές Χριστουγέννων να λειτουργήσει ο Δεσπότης εκεί και μετά μου δίνει το Άγιο Ποτήριο εμένα και μου λέει πήγα να κοινωνήσω τους αρρώστους. Κάνω και εγώ το Άγιο Ποτήριο γεμάτο με Θεία Κοινωνία, ένα-δυο νοσοκόμες μπροστά και πήγα να κοινωνήσω τους αρρώστους. Το τι ήταν τα μάτια μου δεν λέγεται. Το τι φρικτά πράγματα και το τι, πώς ήταν οι άνθρωποι, σε φοβερή κατάσταση. Λεπροί, τέλος πάντων, τι να σας πω δηλαδή. Δεν θα σας πω για να μην σε βάλω και λογισμούς. Μετά, όλα αυτά που έμεινα στο Άγιο Ποτήριο, έπρεπε να τα καταλύσουμε. Έπρεπε εμείς να τα καταλύσουμε, τα φάμε δηλαδή. Και όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, ξέρετε. Όταν κοινωνήσει όλος ο κόσμος, που καμιά φορά σας πιάνουν κάποιοι λογισμές για μια κοτσάκαρη μπροστά σας, ότι ξέρω εγώ πάντε πίσω που να βρείτε κανέναν νεότερο, με κάτι μια κοτσάκαρη που φτύνει, που βύχει, που μαρουτσέται, ξέρω εγώ. Ναι, πάμε πίσω. Ναι. Βέβαια δεν υπάρχουν κοτσάκαρες πλέον. Ναι, μόνο γέροι υπάρχουν. Έστω γέροι. Πάμε πίσω. Αλλά όσο πάμε πίσω, και μου μας πιάνουν τα μικρόβια. Λοιπόν, σκεφτήκατε ότι εμείς οι ιερείς που κάθε μέρα κοινωνούμε τόσον κόσμο και κοινωνούμε από το ίδιο ποτήρι με το ίδιο κουτάλι που κοινωνούμε εσάς όλους, ό,τι μείνει από όλους εσάς το τρώμε εμείς. Λοιπόν, εμείς έπρεπε κανονικά να είμαστε μουσείο μικροβίων. Δεν έπρεπε να υπάρχει μικρόβιο στον κόσμο να μην το είχαμε. Διότι τόσες χιλιάδες κόσμος, δυνατόν να μην κολλήσουμε ένα μικρόβιο. Πάμε στις εκκλησίες, μας φυλά ο κόσμος στα χέρια μας, μας αγγίζουν οι άνθρωποι. Είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, αλλά περισσότερο η Θεία Κοινωνία. Εάν δεν ήταν το αίμα και το σώμα του Χριστού, έπρεπε 1000% να έχουμε μετά να κολλήσει αρρώσκες τέτοιες. Δόξα σοι ο Θεός. Τίποτα. Περιγράφονται στην εποχή των Αγίων, των Μαρτύρων, των Πατέρων, που λειτουργούσαν οι χριστιανοί και κοινωνούσαν και λειτουργούσαν μέσα σε λεπροκομεία, μέσα σε... που είχε τότε, είχε, ας πούμε, αυτές τις επιδημίες, χολέρες, πράγματα αυτά. Δεν εκολούσαν. Από τη Θεία Κοινωνία ουδέποτε. Αλλά πρέπει να έχεις πίστη τέτοια και να το λέει και η καρδιά σου. Δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Αλλά πρέπει να έχεις και εσύ την πίστη εκεί να μην φοβάσαι. Μην σε πιάνουν αυτοί οι λογισμοί για να φοβάσαι και να τρέμεις. Όποιος φοβάται τα μικρόβια τον τρέχουν πίσω, το ξέρετε. Όποιος φοβάται τις αρρώσκες, θα αρρωστά από το πρωί στη νύχτα. Το ξέρετε. Είχαμε ένα έτσι επισκέπτη κάποτε που ο καημένος ήθελε να γίνει και μοναχός και ήταν μορφωμένο παιδί και αρρωστούσε εύκολα. Και όταν του έδιναν φάρμακα, ήθελε να διαβάζει τα χαρτιά εκείνα που είναι μέσα. Ο γέροντας έλεγε μην του δίνετε τα χαρτιά να διαβάζει. Όλες τις παρενέργειες που έγραφε μέσα τις πάθαινε. Όλες. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Μια φορά έπαθε μια παρενέργεια δεξιότητα. Βρέθηκα εκεί στο κελί του γέροντα. Έρχεται, λέει, γέροντα, έπαθε έτσι, ξέρω εγώ αυτά. Γιατί έπαθε, ήπια το τάδε φάρμακο, μου το έδωσε ο γιατρός και έπαθε αυτή την παρενέργεια, αφού τη γράφει και μέσα. Φέρμα τη βρέα να δω κι εγώ, λέει, γέροντα, τι είναι αυτή η παρενέργεια. Να δούμε τι. Πάρε τα γυαλάκια, το καρέο, αρχίζει, διαβάζει. Βρέ, του λέει, αυτή έχετε σαν και γυναίκες η παρενέργεια. Εσύ πώς την έπαθε. Αν το είδε. Ύστερα που το είδε, πέρασε του η παρενέργεια. Βλέπετε τι είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Έτσι. Ο γέροντας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο παππούς μας, είχε τόση αφοβία με το θάνατο, ώστε λέει όχι μόνο δεν τον εφοβόταν, αλλά τον καταδίωκε και τον θάνατο. Τι έκαμνε. Όταν λέει επέθνης και κάποιος από φυματίωση, που τότε η φθήση, όπως θυμάστε, η παλαιότερη, ας πούμε, ήταν μεταδοτική ασθένεια θανατηφόρα, δεν είναι όπως τώρα που αντιμετωπίζεται. Τότε ήταν θανατηφόρα. Πολλοί κόσμος απέθανε από φυματίωση και κολλούσαν εύκολα οι άνθρωποι και ήταν σε απομόνωση η φυματική. Επήγαινε ο παππούλης αυτός, ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, υπηρετούσε τους φυματικούς και όταν απέθνης καλέ, έλεγε, έπιανε τα ρούχα τους και τα φορούσε. Προσδοκώντα, λέει, μήπως πιάσω κι εγώ ένα μικρόβιο. Αλλά αντίθετα, λέει, ώσπου τον κατεδίωκα, περισσότερον έφευγε ο θάνατος. Τίποτα δεν επάθαινε. Πέθανε αργότερα στα γεράματα του. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να έχει αυτή τη γενναιότητα, να μην φοβάται. Να έχει φρόνημα άχρη θανάτου. Εάν δεν βάλεις αυτό το φρόνημα μέσα σου, γύρεσαι δειλός. Και ο δειλός είναι μια ζωή όλων, ας πούμε, παράπονα και όλων, ας πούμε, μιζέρια και όλων αυτή, τίποτα. Είναι ένα πράγμα που δεν ούτε τρώει, ούτε πίνεται, ούτε τίποτα δεν είναι. Η δειλία Η δηλία είναι ένα μεγάλο σαράκι μες στην ψυχή του ανθρώπου. Πηγάζει από την ολιγοπιστία και κατατρώει τον άνθρωπο. Τον κατατρώει συνέχεια. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Πάρα πολλοί ταλαιπωρούνται. Άνθρωποι σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Και φτάνουν σε σημείο να καταντά αυτή η δηλία και ασθένεια του νευρικού συστήματος και θέλουν και φαρμακευτική αγωγή να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Δεν κίζουν εδώ, δεν κίζουν εκεί, πλυνίσκουν τα πόμολα των πόρτων, πλυνίσκουν τα σέρκα τους 100 φορές την ημέρα, ξέρω εγώ, τι και τι δεν πλένουν. Τα μωρά τους πλένουν 50 φορές το 24ωρο και όσοι που τα πλένουν παραπάνω αρρωστούν. Η δηλία είναι φοβερό πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί, λέγει εδώ το Αποκάλυψης, είναι αυτοί που δεν φοβήθηκαν το θάνατο. Δεν φοβούνταν το θάνατο. Γιατί δεν φοβούνταν το θάνατο? Γιατί αγαπούσαν τον Χριστό. Ήξεραν ότι όταν αγαπάς τον Χριστό, όταν είσαι ενωμένος με τον Χριστό, δεν φοβείσαι το θάνατο. Θα ακούσουμε τη νύχτα της Αναστάσεως, αν ζήσουμε και είμαστε καλά. Τι λέει ο Άγιος ο Άνης ο Χρυσόστομος? Μη δεις φοβείς το θάνατο. Κανένας να μην φοβάται το θάνατο, λέει πλέον. Αφού αναστήθηκε ο Χριστός, μη δεις φοβείς το θάνατο. Ηλευθέρωσε γάρι μας ο του σωτήρος θάνατος. Μας ελευθέρωσε ο θάνατος του σωτήρος. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μετάβαση είναι από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος δειλίας και φόβου για αυτό το πράγμα. Και στίχος 12. Αυτοί λοιπόν που ενίκησαν με το αίμα του αρνίου, έτσι, το σημαντικό να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό κοινωνώντας το απανάγιον του αίμα, να δίνουμε τη μαρτυρία που να μαρτυρά τα λόγια μας και τα έργα μας να έχουν μαρτυρία, να μην φοβόμαστε τον θάνατο, δια τούτο λέει εφραίνεστε ουρανοί και οι εναυτείς κινούντες. Αυτό λοιπόν αφού έπεσε ο διάβολος, εφραίνεστε οι ουρανοί και οι εναυτείς κινούντες και αυτοί που μένουν σε αυτούς. Όταν ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό και με τη Σταύρωση και με όλη τη Θεία Οικονομία οδήγησε τον άνθρωπο πλέον στον ουρανό, από τότε ο ουρανός είναι ανοιχτός και οι άνθρωποι απολαμβάνουν την ευλογία αυτήν της Βασιλείας του Θεού. Αντίθετα όμως, ενώ εφραίνεστε ουρανοί και εν αυτοί οι κούντες, κινούντες, ουέ την γη και την θάλασσα, αλίμονο λέει σε αυτούς που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς, έχουν θυμόν μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Αλίμονο στη γη και στη θάλασσα, γιατί κατέβηκε σε εσάς ο διάβολος και έχει μεγάλο θυμόν, γιατί γνωρίζει ότι το απομένει λίγος καιρός. Φαίνεται ότι μετά την Σταύρωση και την σωτηρία του κόσμου με την Θεία Οικονομία και αφού ευλήθη ο διάβολος στη γη, αλίμονο σε αυτούς οι οποίοι κατοικούν στη γη, αφού θα περάσουν τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που θα τους κάνει ο διάβολος, ο οποίος έχει μεγάλο θυμό γνωρίζοντας ότι έχει λίγον καιρό. Και γιατί έχει θυμό? Διότι ο διάβολος μισά τον Θεό. Μισά τον Θεό, δεν θέλει τον Θεό ο διάβολος. Και έχει μεγάλο θυμό, γιατί αυτό το μίσος όλο, βλέποντας ότι έχει λίγο χρόνο μπροστά του, του γεννά αυτήν την κατάσταση όλη. Και είναι κάτι που πολύ θυμώνει τον διάβολο όταν του πει κάποιος ότι έχει λίγον καιρό. Στίχος 13. Και ότε είδεν ο δράκον ότι ευλήθη στη γη, εδίωξεν την γυναίκα ή τη έντεκε τον άρενα. Όταν είδε λοιπόν ο διάβολος ο δράκοντας ότι έπεσε στη γη, κατεδίωξεν, έπεσε πάνω στη γυναίκα, κατεδίωξε τη γυναίκα που εγέννησε το αρσενικό παιδί. Η γυναίκα αυτή είναι, όπως είπαμε, η Εκκλησία. Και βλέπετε ότι μόλις ανελήφθη ο Κύριος, μόλις ο Κύριος τελείωσε το έργο της Θείας Οικονομίας με την Πεντηκοστή και όλα αυτά τα οποία έγιναν, τότε άρχισαν οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας, τα πρώτους τρεις αιώνες, η αμήλικτη και φοβερή εκείνη η διωγμή, αλλά και στη συνέχεια διωγμοί παντός είδους, αιρέσεις, σχίσματα, σκάνδαλα, περιπέτειες μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία βρίσκεται σε ένα συνεχή διωγμόν, σε ένα συνεχή διωγμόν. Μπορεί να μείνει ο διωγμός των πρώτων αιώνων, που δεν πάει πολύ καιρός, πολλά χρόνια, που γύρω μας, σε άλλες χώρες, είχαμε τέτοιους διωγμούς. Είχαμε τέτοιους διωγμούς και συνεχώς δημοσιεύονται μαρτυρίες από ανθρώπους που μαρτύρησαν στις χώρες αυτές, όπου διώκονται οι άνθρωποι για την αγάπη του Χριστού, και τους εμαυροπινάκησαν γιατί ήσαν χριστιανοί, γιατί ήσαν κληρικοί, γιατί ήσαν μοναχοί, γιατί ήσαν επίσκοποι, και τους παρέδωσε θάνατο. Χιλιάδες, χιλιάδες μοναχοί και κληρικοί παρεδόθηκαν σε θάνατο μέσα στα διάρκεια των καθεστώτων των ανατολικών χωρών που έχουν πλέον πέσει αυτά τα καθεστώτα, αλλά μέχρι να πέσουν 70 χρόνια και πλέον, στη Ρωσία τουλάχιστον, έχουμε καταγεγραμμένους πέρα από 20-25 χιλιάδες μάρτυρες των 70 αυτών χρόνων. Ένας, ο Άγιος Λουκάς Χρημαίας, που ξέρετε, και πολλοί άλλοι που συνεχώς δημοσιεύονται πλέον η ζωή τους και οι περιπέτειές τους. Αυτό λοιπόν, ο διάβολος, ο δράκοντας, ορμά πάνω στη γυναίκα να τη φάει. Αλλά, στίχος 14, λέγει: «Εδόθησαν τη γυναίκη δύο πτέρυγες στο αιτού του μεγάλου, ή να πέτειται εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, όπως στρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του όφιος». Εδόθησαν στη γυναίκα, λέει, δύο πτέρυγες μεγάλες του αιτού, για να πετάξει στην έρημο, που είναι ο τόπος της, και εκεί να ζει μακριά από το φίδι 3,5 χρόνια. Καιρός και καιρού και ήμιση καιρούς και ήμιση καιρού. 3,5 χρόνια. Είναι αυτή η αριθμή που θα βρίσκουμε συνέχεια. Αυτή η γυναίκα, η Εκκλησία, έχει δύο πτέρυγες. Οι πατέρες ερμηνεύουν τις πτέρυγες αυτές ως την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, η οποία πετάει η Εκκλησία με τις πτέρυγες αυτές, και πού πάει? Στην έρημο, λέγει, εις τον τόπον αυτής. Η έρημος είναι ο τόπος της Εκκλησίας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι, βλέπετε, μετά τους πρώτους αιώνες, όπου ετελείωσαν τα μαρτύρια, τη διωγμή εκείνη η αμήλικτη και γενική διωγμή κατά των χριστιανών, που η Εκκλησία πλέον εσκήνωσε ώστε αυθεντικά να εκφράζει το Ευαγγέλιο και να παράγει Αγίους και να στηρίζει τον κόσμο, στο μοναχισμό, έτσι, στην έρημο. Όλη αυτή η χωρία, η απέραντη χωρία των ασκητών των οσίων, οι οποίοι κατοίκησαν στην έρημο, και από τότε μέχρι σήμερα διαφυλάττουν και πρέπει να διαφυλάττουν ανώθευτον, κατά τη δύναμη την ανθρωπίνη βέβαια, το βίωμα και την εμπειρία της Εκκλησίας. Και ονομάζει την έρημο τόπον αυτής, τόπον της Εκκλησίας. Ο τόπος της Εκκλησίας είναι η έρημος. Μα δεν θα έπρεπε να είναι μια πόλη? Κι όμως η έρημος είναι ο τόπος αυτής. Πολλοί λένε, τι προσφέρει ο μοναχισμός? Και λένε διάφοροι άνθρωποι, ξέρω εγώ, γράφα χειρόγραφα, κάμναν κεντήματα, κάμναν γλυκά, κάμναν πράγματα, κάμναν διάφορα. Δεν είναι αυτές. Δεν είναι αυτή η προσφορά του μοναχισμού. Η προσφορά του μοναχισμού είναι ότι διασώζει και διαφυλάττει την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Στο μοναχισμό, στο κοινόβιο μοναστήρι, υπάρχει αυτό που έζησαν οι πρώτοι χριστιανοί, όπου είχαν τα πάντα κοινά, ήσαν αχτήμονες, ζούσαν σε έναν κοινοβιακό τρόπο ζωής συνεχώς, και είχαν μόνη έγνοια και μόνη φροντίδα την μελέτη του Λόγου του Θεού και τη λατρεία του Θεού και τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων. Αυτό ήταν η ζωή των πρώτων χριστιανών. Αυτό βέβαια, συντοχρόνω, δεν μπορούσε να γίνει μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα, και διαφυλάσσεται ανώθευτο μέσα στον κοινοβιακό μοναχισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, και εκεί διατυπώνεται αυθεντικά το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελικός Λόγος, η εμπειρία των Αγίων. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι οι άνθρωποι μόνο στον μοναχισμό σώζονται, αλίμονο. Αυτό θα ήταν αίρεση και βλασφημία να το πει κανείς και να το διανοηθεί ακόμα κάποιος. Ο άνθρωπος σώζεται μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι που σώζει τον άνθρωπο. Και ο μοναχισμός υπάρχει δια της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία. Χωρίς την Εκκλησία ούτε ο μοναχισμός μπορεί να ζήσει, ούτε κανένας. Η Εκκλησία λοιπόν τρέχει στην έρημο, λέγει εδώ, και παραμένει εκεί 3,5 χρόνια. Αλλά και ο διάβολος, ο όφης, αυτό το φίδι, έβαλεν εκ του στόματος αυτού ο πίσω της γυναικός είδωρος ποταμών, είναι αυτήν ποταμοφόρη τον πίση. Αλλά και αυτός ο όφης ο μεγάλος ο αρχαίος ο διάβολος από το στόμα του λέγει, βλέπει τώρα ο Ιωάννης ο θεολόγος, ότι βγάζει νερό σαν ποτάμι, το οποίο τρέχει ξοπίσω της εκκλησίας για να την πνίξει, να την εξαφανίσει. Είναι όλα αυτά τα σκάνδαλα, όλες αυτά τα σχίσματα, οι αιρέσεις, οι ταλαιπωρίες, οι οποίες καταδιώκουν την εκκλησία συνεχώς, προκειμένου να πνίξουν τον λόγο και την παρουσία της εκκλησίας. Παρά τα αυτά όμως, στίχος 16, «Και βοήθησεν η γη τη γυναική, και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής, και κατέπιεν των ποταμών, έβαλεν ο δράκον εκ του στόματος αυτού». Όμως λέγει θαυματουργικά, η γη ανοίγει το στόμα της, ανοίγει τρόπον την αγή και καταπίνει τον ποταμό όλων που τρέχει στον πίσω της εκκλησίας, που ο διάβολος έβγαζε από το στόμα του προκειμένου να την πνίξει. Είπαμε ότι αυτές είναι εικόνες, έτσι. Είναι εικόνες οι οποίες μας παραπέμπουν σε μια πραγματικότητα. Πολεμείται η εκκλησία, ο διάβολος θέλει να πνίξει την εκκλησία, διώκεται με εκκλησία στην έρημο, αλλά όταν αυτός ο ποταμός πλησιάζει να πνίξει την εκκλησία, ανοίγει και καταπίνει αυτό το νερό όλο και δεν πνίγεται η εκκλησία. Αυτό το ζούμε κάθε μέρα, έτσι, κάθε μέρα. Πόσες φορές είπαμε ότι τι θα γίνει, θα τυναχθούν όλα στον αέρα, πόσες φορές. Και τώρα και πριν και μέσα στους αιώνες, απέραντες φορές, άπειρες φορές. Όμως ό,τι και να γίνει, η Εκκλησία πορεύεται το δρόμο της. Όσα σκάνδαλα και να γίνουν, όσα προβλήματα και αν προκύψουν, όσες περιπέτειες και αν γίνουν, όσοι διωγμοί και αν γίνουν, η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της. Εμείς οι άνθρωποι χανόμαστε. Εμάς μπορεί να μας καταπιούν οι ποταμοί και όλα, αλλά την Εκκλησία ουδέποτε. Η Εκκλησία συνεχίζει τον δρόμο της. Στίχος 17. Και οργίστη ο δράκον επί τη γυναική και απήρθε πίσε πόλεμο μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, τον τηρούντοντας εντολάς του Θεού και χόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Και οργίστηκε ο διάβολος, ο δράκοντας, με τη γυναίκα αυτή, έτσι, οργή, φοβερή, κατά της εκκλησίας. Και πήγε να πολεμήσει με τους υπολείπους απογόνους της εκκλησίας, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού και δίδουν τη μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε δύο βασικά πράγματα. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να έχουμε τη μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικά τέκνα του Θεού της Εκκλησίας, πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Χωρίς την τήρηση των Αγίων εντολών, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος εν Χριστώ. Είναι αδύνατο πράγμα. Και εκεί που βλέπουμε ότι η αδυναμία μας η ανθρώπινη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην τήρηση των εντολών του Θεού, εκεί δια της μετανοίας, της ταπεινώσεως, να αναπληρώνουμε τις ελλείψεις μας και να αγωνιζόμαστε με τη χάρη του Θεού και με το έλεος του Θεού να είμαστε τηρητές των θείων εντολών και να είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό είναι σημαντική η τήρηση των εντολών. Όχι γιατί πρέπει να κάνουμε καλά έργα, αλλά δια της τηρήσεως των εντολών ενούμεθα με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός είναι ο τρόπος που είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και ο άλλος είναι η μαρτυρία. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην έχεις μαρτυρία του Χριστού. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να διαφυλάττεις τη χριστιανική σου εμπειρία σαν ένα ατομικό γεγονός δικό σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν γίνεται? Διότι αν αγαπάς πραγματικά τον άλλον άνθρωπο, εάν αγαπάς τον αδελφό σου, δεν μπορείς παρά να του δώσεις αυτό το μεγάλο δώρο, αυτή τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσεις τον Χριστό. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος της εκκλησίας και να μην ανοίγεις το στόμα σου να πεις τον λόγο του Θεού στον άλλον άνθρωπο. Ουδέν ψυχρότερο χριστιανού εταίρους μη ωφελούντος, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δεν υπάρχει πιο ψυχρό πράγμα από ένα χριστιανό που δεν ωφελεί κανέναν άλλο. Και είναι λυπηρό γιατί καμιά φορά το βλέπουμε έτσι στη ζωή μας, στην πρακτική μας ζωή. Ας πούμε, ένας άνθρωπος εργάζεται κάπου και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ζουν έτσι συνειδητά την ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας στον ίδιο χώρο και δεν καταλαβαίνει ως τον άλλο. Κρύβονται, σαν λες και είμαστε κρυπτοχριστιανοί. Ούτε ας πούμε λέει μια κουβέντα, ας πούμε, φοβάται να πει ότι πιστεύει στον Θεό, φοβάται να πει ότι αγαπά τον Χριστό, φοβάται να πει ότι νηστεύει, φοβάται να πει, ξέρω εγώ, να δείξει κάτι ότι έχει μια σχέση με τον Χριστό. Γίνεται μια ειρωνία, ένα σχόλιο, ένας ξεφτελισμός. Δεν μιλά. Δεν μιλά, να μην δώσει δικαιώματα, μην φανεί. Βλέπει τον αδερφό του να έχει ανάγκη. Βλέπει τον αδερφό του να δίπλα του συνέχεια, δεν του λέει τίποτα. Αυτό το πράγμα δεν είναι ανθρώπου υγιούς πνευματικά ανθρώπου, γιατί αν ήσουν υγιής πνευματικά, δεν θα μπορούσε η αγάπη σου να ανεχθεί να βλέπεις τον αδερφό σου να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται, να στερείται το λόγο του Θεού, να αδικείται ουσιαστικά. Γιατί αυτός είναι ο αδικημένος άνθρωπος, αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό. Αυτός που δεν ξέρει τον Θεό είναι αδικημένος. Και είναι αδικημένος αιώνια μάλιστα. Πώς θα δεις τον εαυτό σου, τον αδερφό σου, να αδικείται αιώνια και εσύ να μην λες τίποτα απολύτως? Έλεγε ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, δεν ξέρω αν το λέει στο βιβλίο, στο βίο του, ότι εκεί που ζούσε είχε κάποιον μοναχόν ο οποίος δεν είχε συνεπή μοναχική ζωή. Και ο παπά Εφραίμ ως νεότερος που ήταν και τέλος πάντων δεν είχε καμιά σχέση με τον άνθρωπο, έλεγε τι να του πω εγώ, τι ευθύνη έχω εγώ να πω σε αυτόν τον άνθρωπο, κάτι ας πούμε. Μία φορά προσευχόμενος είδανε πνεύματι Αγίου, έτσι μέσα στην θεωρία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι ο αδερφός εκείνος απέθανε και τον κρατούσαν να τον πάνε να τον ενταφιάσουν. Αλλά ταυτόχρονα έλαβε την πληροφορία ότι ο αδερφός εκείνος που απέθανε εχωρίστηκε αιώνια από τον Θεό. Δηλαδή κολλάστηκε έτσι με απλά λόγια, κολλάστηκε, χωρίστηκε από τον Θεό. Κοίτασε μια μεγάλη θλίψη και απορία. Και την ώρα που περνούσε το φέρετρο κοντά του, πήγε να δει, ας πούμε, τον, είπαμε αυτά έτσι, σε όραμα. Πήγε να δει τον πεθαμένο μες στο φέρετρο και ανασηκώνεται λίγο πεθαμένος και του λέει, παπά Εφραίμ, τι έκαμες εσύ για μένα? Δηλαδή, τι έκαμες, γιατί με άφησες να έρθω σε αυτήν την κατάσταση? Γιατί δεν μου είπες ένα λόγο? Με έβλεπες ότι αυτό που κάνω δεν με ωφελεί. Με έβλεπες ότι δεν πάω καλά. Με έβλεπες ότι κολλάζομαι με τον τρόπο που ζω. Τι έκαμες για μένα? Γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα? Γιατί δεν μου είπες, αδερφέ μου, δεν πάει καλά? Γιατί δεν μου έδειξες κάτι? Γιατί δεν μου είπες κάτι να με βοηθήσεις? Άρα δεν μπορούμε να διαφορούμε για τη σωτηρία του αδερφού μας. Όχι με την έννοια ότι να πάμε να κάνουμε τις οροκήρυκες. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνουμε εμείς σωστοί άνθρωποι, τηρητές του νόμου του Θεού, και να μην πει κανείς τώρα ότι ξέρεις, αφού εγώ δεν μπορώ να τηρήσω γιατί από το άλλο. Οφείλει να τα τηρήσεις και εσύ και οφείλει να τα πεις και το άλλο. Δεν απαλλάσσεις ευθύνης και να λες ότι εντάξει, αφού δεν τα τηρώ, δεν τα λέω του άλλου. Είναι περισσότερη ευθύνη σου. Είναι πονηρή αυτό το πράγμα. Οφείλεις για την αγάπη του αδελφού σου να γίνεις καλύτερος και να γίνεις πιο συνεπής. Όπως ένας γονιός, από τη στιγμή που γίνεται γονιός πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτικός. Για να δώσει το παράδειγμα στο παιδί του. Έτσι. Δεν μπορείς, ας πούμε, εσύ να καπνίζεις και λες του παιδιού σου μην καπνίζεις. Αυτό είναι υποκρισία. Ή τουλάχιστον πέντε, κοίταξε, μην γίνεις σαν εμένα. Τουλάχιστον γίνου παράδειγμα προς αποφυγή. Άμα δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς εσύ, ας πούμε, να βρίζεις τους γονείς σου και να θυμώνεις που τσεβρίζει το παιδί σου. Αυτό το παιδί σου είδε εσένα, πέβριζες τη μάνα σου, τον παππού του μωρού, τη γιαγιά ή τα πεθερικά σου, ας πούμε. Μετά πώς εσύ θα ζητήσεις να σε σέβει το παιδί σου? Λοιπόν, πρέπει να είσαι δύο φορές προσεκτικός, 10 φορές προσεκτικότερος από τη στιγμή που έχεις και άλλους που πρέπει να βοηθήσεις, αφού είναι παιδιά σου. Έτσι και εμείς οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και τηρητές του νόμου του Θεού και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους αδερφούς μας, ώστε και αυτούς να ωφελήσουμε και να μην βλάψουμε και να έχουμε την μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο αυτό, όταν ανά πάσα στιγμή καλούμαστε μέσα στις περιστάσεις, μέσα στα γεγονότα, να δώσουμε αυτήν την καλή μαρτυρία ή στους αδερφούς μας περί της αληθείας του Χριστού. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Εάν ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι εάν ο αδερφός σου πεινά να του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, που τι είναι το ψωμί, θα το φάει και να ξαναπεινάσει. Κι όμως είσαι υποχρεωμένος, σκεφτείτε εάν ο αδερφός σου πεινά αιώνια και ουσιαστικά την ουσιαστική πείνα, και όμως εσύ αρνείς να του πεις ένα λόγο, γιατί αδιαφορείς, γιατί αντρέπεσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα είναι πραγματικά όλεθρος και για σένα, και ζημιώνεις και τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια ο Θεός δεν έχει τη δική μας ανάγκη. Εδώ να σταματήσουμε, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε θα το ακούσουμε. Ναι, έλα Διάκο, μισό λεπτό κύριε Αναστασία. Έλα εδώ μπροστά, κύριε Αναστασία.
Πάνω στα τελευταία λόγια που είπετε, πανιερότατε, έχω μεγάλο προβληματισμό. Διότι όταν πάει να τους πεις κάτι, αντιδρούν και δημιουργείται μία σύγκρουση. Είναι προτιμότερο να πούμε το σωστό, έστω και αν γίνει σύγκρουση, γιατί μπορεί να ωφεληθούν ή χάρη της ειρήνης και της ατμόσφαιρας της ειρηνικής, να σιωπήσουν. Ο Αββά Ισαΐας λέει ούτε διδασκαλία, ούτε συμβουλή, ούτε θέλημα, ούτε τίποτε, μόνον προσευχή εξυπηρέτηση.
Ναι. Πολύ ωραία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα μεγάλο δίλημα αυτό. Βέβαια ο Αββά Ισαΐας απευθύνεται εκεί σε ησυχαστές μοναχούς οι οποίοι δεν είχαν υπό την ευθύνη τους άλλους ανθρώπους, τα παιδιά τους. Αλλά ας πούμε αν αυτό το κάνω εγώ που είμαι επίσκοπος και σιωπήσω και δεν διδάσκω τον λαό του Θεού, τότε εγώ πρέπει να καθαιρεθώ. Ο κάθε επίσκοπος και ο κάθε πρεσβύτερος κατά τους κανόνες της Εκκλησίας είναι υποχρεωμένος σε κάθε θεία λειτουργία να διδάσκει τον λόγο του Θεού. Είμαστε υποχρεωμένοι να κατηχούμε τον λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι να διδάσκουμε τον λαό. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ τι να τους πω. Ας ακούσουν, ας διαβάσουν, ξέρω εγώ, δεν λέω τίποτα. Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι. Όταν έχουμε παιδιά λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να τους πούμε το λόγο του Θεού. Βέβαια πρέπει να προηγηθεί πολύ προσευχή, να προηγηθεί προσευχή για να πέσει αυτή η γέφυρα προς τις ψυχές των παιδιών, μετά με πολλή διάκριση πότε θα τους το πούμε αυτό που πρέπει να τους πούμε και το πώς θα τους το πούμε. Διότι δεν είναι έτοιμος κάθε άνθρωπος ανά πάσα στιγμή και με τον ιονδήποτε τρόπο. Θέλει και τον τρόπο το σωστό και τον χρόνο το σωστό, αλλά να προηγηθεί πολύ προσευχή. Και να μην τους το λέμε τον Λόγο του Θεού, γιατί θέλουμε δια του Λόγου του Θεού να μας ακούν και να τους υποτάξουμε να είναι καλά παιδιά. Γιατί δυστυχώς παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, κάποιοι γονείς, ώσπου τα παιδιά τους είναι μωρά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε τα φέρνουν στην εκκλησία, τα φέρνουν στο πνευματικό. Μόλις γίνουν 15-16 και αρχίζουν και τους βρίζουν και γυρίζουν τις νύχτες έξω, τότε αθυμούνται να τα φέρουν στο πνευματικό, το τραβούν με το ζόρι, να το συμβουλεύσει, πάτερ μου. Μα τόσο καιρό που ήσου. Τώρα τι να το συμβουλεύσω τώρα. Τέλειωσε τώρα. Πέτασε. Λοιπόν, και ο λόγος δεν είναι γιατί σκέφτεται την ψυχή του ο γονιός εκείνος, αλλά γιατί θέλει να σπίτει ο γιος του, θέλει ξέρω εγώ, να κάνει εκείνα που θέλει ο ίδιος. Δηλαδή χρησιμοποιεί και το Ευαγγέλιο για να επιβάλλει τη θέληση του στο παιδί του. Απόδειξη ότι αν το παιδί του παρελπίδα αγαπήσει λίγο παραπάνω το Ευαγγέλιο από το κανονικό, τότε ο γονιός έχει πρόβλημα. Είπαμε λέει, αλλά όχι έτσι. Με μέτρο. Με μέτρο είπαμε να ακολουθάς την Εκκλησία, δεχούμαστε λίμο, είμαστε χριστιανοί, αλλά όχι έτσι. Εσύ κατάντησες αηδία, κατάντησες υπερβολικός. Ούλη μέρα μου νηστεύκει και με κοινωνάς και ούλη μέρα να τρέχεις δεξιά-αριστερά και ακόμα αν κινδυνεύεις να γίνεις και μοναχός ή παπάς, Θεός να φυλάει. Τότε πάνω όλα περίπατο. Πόσες φορές με έτυχε εμένα αυτό το πράγμα. Μια φορά μου έτυχε, τραβούσε την κόρη να τη φέρει στο ξυμολογητάριο. Την τραβούσε κυριολεκτικά, έσυρε τη μέσα στο ξυμολογητάριο έτσι. Μια κοπέλα του κόσμου με όλες τις μέσες λέξεως. χρυσό πεδίο η κουρούδα. Ήρθε μια φορά, λέω της, κάτσε, αφού είχε η μάνα σου, κάτσε, πέμε ό,τι θέλεις, πέμε τα μαθήματα σου, πέμε ξέρω εγώ να μου θέλεις. Και, και νομίζω εξομολογήσει, το να μην τα κάνω, τσακώνεσαι. Τέλος πάντων όμως, κατέστη σωτήριον. Η κοπέλα αγάπησε τον Χριστό και τα λοιπά, αλλά ύστερα αποφάσισε να αφιερωθεί και στο Θεό αυτή η κοπέλα. Εκεί να βλέπετε τη μάμα, τι έγινε. Της στράφησαν οι όροι, θηρίο μενόμενο. Μενόμενο, θηρίο. Λέω, μα εσύ την έφερες εδώ. Τέγω σπίτι σου ή πια την κορή σου. Εγώ την έφερα, εσύ την έφερες. Τι φταίω εγώ αν με πίστεψε. Αφού επίστεψε αυτά που της είπα, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο πίστεψε. Λοιπόν, και έτσι φαίνεται εδώ, δηλαδή, ξέρετε, πληρώνουμε τις αμαρτίες μας εμείς οι γονείς. Δεν το ξέρουμε το πράγμα. Και να μην ψάχνουμε επεκφυγές ότι, μα είναι κακός με εκείνος. Πληρώνουμε τις αμαρτίες μας. Πολλές αμαρτίες πληρώνουμε. Γιατί τα παιδιά μας δεν τα καθοδηγήσαμε σωστά. Ούτε με τη ζωή μας, ούτε με τα λόγια μας, ούτε με την προσευχή μας. Βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν περιπτώσεις πολύ αξιολόγων και σπουδαίων γονιών, πράγματι υπάρχουν, που τα παιδιά τους δεν βγήκαν σωστά. Εδώ έχουμε τον Χριστό, τέλειος δάσκαλος ήταν και ο μαθητής του πήγε πρώτο στην κόλαση. Δεν είναι παράξενο. Συμβαίνει και αυτό. Και από Αγίους Γέροντες είδαμε χαμένους υποτακτικούς. Αλλά είναι γεγονός όμως ότι πρέπει οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να συμβουλεύουν τα παιδιά τους. Αλλά με πολλή διάκριση, χωρίς ίδιον θέλημα, χωρίς ίδιον θέλημα, με μόνο γνώμονα την αγάπη του Χριστού και την αιώνια ωφέλεια των παιδιών τους. Και αν δουν ότι τα παιδιά δεν το δέχονται, εντάξει, είπες μια φορά, είπες δύο φορές, δεν το δέχεται. Εντάξει, σταμάτα, μην ξαναπείς. Αλλά πρέπει να προσεύχεσαι στο Θεό έντονα, πολύ έντονα. Είχε ένα ιερομόναχο στο Άγιον Όρος που οι γονείς του έγιναν χιλιαστές. Τον εκάλεσε ο Παπαεφρέμ στα Κατουνάκια, του λέει, πάτερ τάδε, τι κάνεις για τους γονείς σου? Έμαθα ότι έγινα μάρτυρες του Ιεχωβά. Λέει, γέροντα, τι να κάνω? Προσεύχομαι. Τι προσεύχεσαι δηλαδή? Κάνω κομποσχήνη κάθε μέρα, τους μνημονεύω στις προσευχές μου, στις παρακλήσεις μου. Λέει, δεν σώζονται, πάτερ μου, έτσι. Πρέπει να βγάζεις φωτιές από το κομποσχήνη σου. Πρέπει να λιώσουν τα γόνατά σου στην προσευχή. Έτσι προσεύχονται οι άνθρωποι. Θέλει να σώσει το παιδί σου προσευχόμενος, με το να πεις, Χριστέ μου, βέθα το γιο μου, την κόρη μου, έτσι σώζεται. Πρέπει να λιώσεις εσύ στην προσευχή και να σωθεί ο άλλος άνθρωπος. Θέλει διάπειρη προσευχή. Θέλει πύρινη προσευχή να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο. Όλον αυτόν τον πόνο που έχεις μέσα σου, βλέποντας το παιδί σου να χάνεται, πρέπει αυτόν όλον τον πόνο να το κάνεις προσευχή, διάπειρη προσευχή. Και με μεγάλη ταπείνωση να πάρεις πάνω σου το σφάλμα του παιδιού σου, να πεις, εγώ φταίω. Εγώ φταίω για να καταντήσω ο γιος μου και η κόρη μου έτσι. Έχω ευθύνη. Και να πονέσεις, να κλάψεις, να λυπηθείς, να λιώσεις. Να κάνεις έργα αγαθά, να κάνεις ελεημοσύνες, να κάνεις πράγματα, έργα τα οποία θα σε βοηθήσουν. Έτσι βοηθούμε τον άλλον άνθρωπο. Με το να λέμε μια προσευχή στα τυπικά και στα ξερά, και επειδή πιεζόμαστε κιόλας και μόλις τα πράγματα πάνε καλά, άλλο φαινόμενο ότι δεν είμαστε συνεπείς. Μόλις τα πράγματα πάνε καλά, ας πούμε, ξεχνούμε ύστερα. Τέλειωσε. Μια χαρά είμαστε. Μόλις ξανάρθει ο πειρασμός, ξαναρχίζουν τις προσευχές. Έλεγε του γέρο Πορφύριος ότι εάν μιλάς στο παιδί σου για το Θεό και δεν σε ακούει, να μιλάς στο Θεό για το παιδί σου που σε ακούει. Δηλαδή είπες του παιδιού σου μια κουβέντα για το Θεό, δεν σε άκουσε. Θα λες του Θεού λοιπόν για το παιδί σου, το οποίο σε ακούει πάντοτε. Αλλά θέλει προσευχή, θέλει ελεημοσύνες, θέλει έργα αγαθά. Δεν είναι μόνο το ένα, και νηστεία και προσευχή και έργα αγαθά, ώστε όλα αυτά να μπορέσουν να πλησιάσουν την ψυχή αυτή, την αντιδρόσα ψυχή του ανθρώπου εκείνου και να σωθεί. Οι προσευχές των γονιών έχουν μεγάλη δύναμη στο Θεό. Αλλά μιλούμε για προσευχές τέτοιες. Και θα χάσουν τα παιδιά για τα οποία οι γονείς προσεύχονται, να το ξέρετε είναι το πράγμα. Αλλά προσευχές, όχι ψέματα. Και έργα αγαθά, όχι ψέματα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού την πρώτη Τετάρτη μετά την Κυριακή του Θωμά. Δεν ξέρω ημερομηνία, δεν έχω ημερολόγιο. 14 Απριλίου, αν είμαστε καλά και ζούμε, θα είμαστε εδώ. Εύχομαι να έχετε καλή εμπειρία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, καλή Ανάσταση και η χάρις του Χριστού μας να μας φωτίζει, να Τον αγαπήσουμε και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Κάμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου Σου. Γίναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση.